Blaðsíða 50 Konungur sagðist hafa barist við meira ofurefli en þorpara í Þránteimi. Urðu menn þá hræddir og létu margir skýra sig til kristni. Um kvöldið sendi konungur menn til bústaðar Íslendinga og bað þá að komast að því hvað þeir töluðu sín á milli. Þeir gera það og heyra að Kjartan segi við Bolla. Hversu fús ertu, frændi, að taka við trú þeirri er konungur býður? Ekki er ég til þess fús, svarar Bolli, því að mér finnst trú þeirra heldur veikleg. Kjartan spyr, þótti þér konungurinn ekki hafa í hótunum við þá sem ekki vildu ganga undir hans vilja? Bolli sagðist hafa heyrt að þeir myndu sæta miklum afar kostum af konungi sem vildi ekki taka kristni. Einskis manns nauðungar maður vil ég vera, segir Kjartan, meðan ég má uppstanda og vopnum valda. Þykir mér það lítilmannlegt að vera tekin sem lamb úr stekk eða melrakki úr gildru. Þykir mér hinkosturinn miklu betri, ef maður skal þó deyja að vinna nokkuð það áður er lengi sé uppi haft síðan. Bolli spyr, hvað viltu gera? Ekki mun ég því leina, segir Kjartan, brenna konungin inni. Ekki kalla ég þetta lítilmannlegt, segir Bolli. En eigi mun þetta framgengt verða. Mun konungur vera giftudrjúgur og hamingju mikill. Hann hefur og örugg varðhöld dag og nótt. Orðskýringar Stekkur var fjárrétt þar sem lambakró var hlaðin innst. Melrakki merkir refur. Er lengi sé uppi haft síðan, merkir það sem geymist í minni manna lengi. Giftudrjúgur merkir gæfusamur.